Medeja, dobrodošla v podcastu Marketinška frekvenca.
Hvala, živa.
Kako si za začetek?
Super, odhajam na dopust, z današnjim dnem zaključujem ta mesec, sem vesela. Bil je kar napornih nekaj tednov je za mano, imeli smo veliko snemanj, tako da se v bistvu ful veselim in tole zdaj lepo poslastica za na konc.
Odlično. No, glede na to, da imamo veliko enih tem za obdelati, bi kar začel. Na tvojem začetku. Torej, kdaj si se ti začela srečevati z svetom marketinga?
Zdaj tako v glavi pa v srcu, ful prej, kot majhna sem vedela, da hočem to početi, da hočem biti v bistvu tekstopiska in sem v bistvu vse, kar sem počela, sem podrejala temu in vsaka odločitev je bila podrejena temu. Bolj zares pa pol nekaj v srednji šoli, ker sem začela odkrivati, da pravzaprav tle gre za marketing, pa pol malo raziskovati, kjer faks bi bil primeren zame. Sem pa ugotovila, ok, to je verjetno FDV, pa sem šla tja in takrat sem bolj tudi vedela, da v bistvu moram zbrati neko društvo. Takrat sta bila sesta še vedno še so PRSS, pa še SDMS. Jaz sem si pustila prvo leto malo tipati, malo se spoznati, kaj zdaj je PR, kaj je marketing. Sem ugotovila, da v bistvu marketing to, kar jaz iščem. In sem se pa pridružila še SDMS-ju. In takrat sem v bistvu poleg faksa začela zares doživlja ta svet in ga res v bistvu polno upijati. Tako da še sedem se je bil v bistvu ta prvi stik, če rečemo tako da.
Kaj si pri kakšnemu takmo odmivnemu projektu sodelovala pri še sedem se?
Ja, nam se zdelo vsak odmiven takrat. V bistvu bila sem zraven pri treh fanfarah. Letnice. Dobro vprašanje. Jaz bi rekla, da 2014 je bila osma fanfara, takrat je bila predsednica Špela Grabnar. Jaz sem bila takrat v ekipi kreative, vedela sem, da je to moje področje, zato sem se prijavila tla in tja in sem seveda tudi sprejeta. Takrat je bila vodja kreative Dunja Kristar. Potem naslednje leto sem bila jaz vodja kreative in Dunja bila potem predsednica fanfare, potem naslednje leto sem bila pa jaz predsednica fanfare.
Top, tako dobro.
Tako da smo gradirali zgodbo, tako da to so bili zih eni večjih projektov, prišla so DMS-ju, pa seveda potem, mi smo tisto leto, ko sem bila v upravnem odboru, smo naredili kar en tak refreshment podobe in projektov in tako, ventilator pa šnel kurs, pa te zadeve smo takrat razvili. Smo delali tudi velik fajn projektov. Tudi enko smo napolnili na FDV-ju enkrat, s tem se moramo pohvaliti s hosteri. Tako da ja, ful smo delali velik, pa res v bistvu nam se vsak projekt zdel.
Ja, to bo itak, ja.
Največji.
No, jaz bi se pa dotaknila enega tvojega drugega projekta. Mislim, da vsi vemo, da se zelo rada slonico ukvarjaš in na Instagramu imaš profil Medejni slonični namigi, a ne? In tam nekako deliš neke informacije oziroma izobražuješ širšo javnost o tem, kako se kaj prav napiše, a ne? In bi te najprej vprašala, od kje ti je prišla ta ideja, da v bistvu začneš s tem profilom?
Jaz nisem slavistka, veliko ljudi misli, da sem slavistka, nisem amaterska ljubiteljica jezika. Samo se mi zdi ful pomembno, da sploh oglaševanje, ki ima res to moč in velik denarja zadi, ki doseže v bistvu praktično vse ljudi v državi, ali pa dajmo reči veliko večino, se mi zdi, da moramo sprejeti in se zavedati te odgovornosti, da moramo biti tle z jezikom zelo korektni. Samo 2 milijona govori ta jezik, dajmo ga obdržati v pravem stanju. Sej, veliko stvari, ki jih danes uporabljamo narobe, je prišlo prav iz tega, ker recimo mediji uporabljajo narobe, v knjigah je narobe zapisano, oglaševanje komunicira narobe, ljudje se pač navadijo in prevzamejo se prav to napačno govorico in stvar nam bo zelo hitro razpadla. Zato jaz vidim to tako pomembno pri svojem delu in v industriji, v kateri sem. Tako da sem že od nekdaj v bistvu težila malo tako sodelavcem, pa imela v podpisu v mailu včasih kakšen nasvet, pa tako ne, malo sem bila tako passive-aggressive. Potem sem na Luni začela v bistvu, prosili so me, če bi imela eno predavanje interno za zaposlene, da malo razložim te neke pogoste napake, pa tako. Potem sem v bistvu začela printati take listke in sem jih poimenovala medejni slovnični namigi in z nasveti res ko bajcajs in sem jih rezala in sem jih lepla po WC-jih, pa pri kavomatu, pa na hodniku, pa tako naprej, da se ljudje res niso mogli izogniti stvarem. Pa je pa v bistvu prišlo do neke točke, recimo vem, da preloman je bil ta namig, ko se pozdravljamo v mailu, pa napišemo lep pozdrav medeja, vsi damo vejco. No, ta vejca je narobe, ta vejca tle ne paše, ne? Ker če daš vejco, pomeni, da nekomu drugemu želiš lep pozdrav. Recimo, kad bi rekla vse najboljše Katjuša, bi dala vejco, ne? Vse najboljše Katjuša. Če pa rečem se lep pozdrav Medeja, pa sebi želim v bistvu lep pozdrav, ne? Ne tistemu, ki mu piše mail. Sprav, pika je v redu, klica je v redu, spuščena vrsta je v redu, ki deluje tudi kot ločilo. In v bistvu to sem želela izpročiti, ne pisati vejce, ker je nonsens. In so prišli sodelavci do mene in so rekli, veš kaj, Medeja, se cool pa to, ampak mi ne bomo uporabljali tega namiga, zaradi tega, ker pol se bojim, da bo unka bo bral moj mail, mislil, da sem jaz nepismen. In takrat je bil pol ta klik, ok, več ljudi mora slišati za te stvari. In tako se je pol v bistvu začel razvijati ta Instagram profil, v katerega priznam, da ne vlagam dovolj, niti časa, niti v bistvu denarja, no. Če bi ga mogla za kakšen večji doseg, ampak nekako tako organsko raste, jaz se zabavam, pa se mi zdi, da tudi ljudje po feedbacku, ki ga dobim, so vedno bolj presenečeni. Res, res, tako nisem vedel, res, dobro, dobro. Tako da tako, evo, to so bili razlogi.
No, v bistvu eno izmed vprašanj, ki jih imam tudi zate, je bilo, kaj bi bil en najpomembnejši na svet, slovnični, pa mislim, da ta lep pozdrav je že dober pokazal naš pogled na to, kot si rekla, če bi jaz enmu to napisal, bi mislil, da sem jaz nepismen. Uh-huh. A je mogoče še kakšna taka stvar?
Ena taka, ki se mi skoraj vsak dan jo slišam, ali na televiziji, ali jo preberem, ki jo nekdo reče, je recimo prek ali pa preko. Napiši mi prek e-maila ali pa ne, šel bom prek ceste, kdo to reči, ne znamo uporabljati na robe. Prek pa preko v bistvu sloh ne obstajata in te dve besedi mi načeloma v slovenskem jeziku ne poznamo in ju ni. Recimo po e-pošti ali pa skozi ali pa čez ali pa po. Skratka, opcije so druge bolj pravilne, prek pa preko pa žal niti ena. Ali pa recimo izgled, ne? To je hrvatizem. Ne? Kakšen je bil njegov izgled? Ne? To vides, naša zelo lepa slovenska beseda. In tako naprej, lahko bi se samo o tem pogovarjati, tako da dajmo nadaljevati.
Zanima naju, če imaš mogoče še kakšen nasvet glede tekstopisja, oziroma kako ustvariti neko dobro sporočilo in se izogniti nekim napakam, ki jih radi počnemo.
To je tako vprašanje, ne. To vedno ljudje me to vprašajo, ker mislijo, da imam en tak super recept in ga bom dala, tako na mislim, neka točka 1, 2, 3. To je ful širši pojem. Težko v bistvu na kratko, če sklepam, da govorimo o oglaševalskih sporočilih. Kle gre za v bistvu nek širši splet in okoliščin in ved konc koncev, ki jih moraš poznati in se ukvarjajo s tem, kako dostaviti neko sporočilo, ki je učinkovito in smiselno in dobro zapeljano. Tako da v bistvu velik izkušen pa velik branja je nekaj najhitrejši na svet, ki ga lahko dam. Pa je pa seveda odvisno od brenda in od briefa in od vsega, v bistvu, od vseh okoliščin, ki so zraven. Ampak če dovolj časa posvetiš nečemu, mislim, da je to tudi eden od mogoče rešitev ali pa dobrih nasvetov.
Kaj pa, kakšna izmed napak, ki jih recimo ti opažaš v drugih marketinških besedilih, s katerimi se srečuješ, ali pa že, ne vem, v kakšnih oglasih, kar na televiziji pogledaš, ali pa, ko se peleš v avto, ko vidiš Jumbo plakate?
Mislim, zagotovo prva stvar, ki jo opazam, so slovnične napake. Pač to je to, kar skozi ponavljam, se pravi res imeti to odgovornost, pa res poznati jezik do te mere, da lahko z njim opletamo na tak način. Sploh pri kakšnih besedilih, ki se zelo spuščajo neko slengovsko govorico ali pa neke pogovorne tone, kjer se mi zdi zelo pomembno, da poznaš ti najprej obvladaš pravila jezika, preden se lahko na tak način igraš z njim. Ali pa kakšno zapisovanje tujk, to je tudi velik problem. Tako da to je neka taka stvar, ki jo najprej opaziš, seveda, če nekaj narobe zdaj. Sodati o uspešnosti sporočila je težko, kar tako na pamet. Včasih se pa na prvi pogled že vidiš lahko te neke, kot sem prej rekla, če si vzameš dovolj časa, vidiš, kjer stvari so bile na hitro narejene. Ne? In to so pol te neki vzorci teh nekih generatemyheadline.com, ne? Več kot to ali pa ni to, je to, skratka te neki vzorci sloganov, ki se pojavljajo. Sicer mogoče njim v prid govori nek razlog, da pač delujejo dokazano, recimo. Mogoče pa pač sam manjko časa bil na strani izvajalca, recimo temu. Ni pa, da bi sodila zdaj, kaj je kreativno mogoče boljše ali pa ne. Kakor na prvi pogled je to malo težko. Ali pa ni fair.
No, na to kreativno stran se bomo spustile malo kasneje, a ne? V bistvu zdaj si omenila tudi, da ljudje nimajo ful velik časa, da skreirajo recimo neko besedilo, ampak ljudje tudi nimajo velik časa, da zaznajo neke oglaševalska sporočila in bi se tukaj navezala mal na problem, ki ga zadnje čase ima vse več podjetij in sicer, da se morajo naučiti približati novi generaciji Z, ki ima v bistvu, mi dve so temu rekle, da ima short attention span in naj jo zanima, če imaš kakšno izkušnjo ali pa kakšen tip and trik, kak se Gen Z-ovcem približati.
Zdaj mogoče, če probam malo razparcelirati to vprašanje, glede attention spana, ta pozornost mislim, da je pri vseh generacijah precej omejena, sploh zaradi tega, ker smo res obdani z nešteto sporočili. Tako da, v bistvu prebiti to mejo, še preden prideš sploh do generacije Z, ki jo moraš itak s posebnim nagovorjem seveda dobiti, že ta trenutek je težko ujet. Zdaj nekih tips and tricks seveda obstaja na internetu milijon, YouTube ima recimo svoj ABCD video, ampak ne vem, nekak tak najbolj osnoven je, seveda v prvih 3 sekundah moraš povedati vse, ker prve 3 sekunde to pozornosti še dobiš, ker tok časa približan traja, ko se prst ne, vleče po ekranu na tej neki širini, mislim, dolžini ekrana, je to nek tak moment, kjer ti lahko človeka ujameš in če je stvar dovolj zanimiva na njegovem feedu, se bo pač ostavil in pogledal. Tako da to je mogoče en tak osnoven tip in trik. Kar se pa tiče Gen Z-a, pa zdaj, ful se mi zdi zanimivo, ful veliko govorimo o Gen Z-u, pa tem, kako so drugačni, sploh veliko se mi zdi, da dobivam od Gen Z-a feedbacka, mi smo zelo drugačni, per nas je ful drugač. In se mi zdi, da ful mi je zanimivo, se vredno smo bili mi, vsaka generacija taka, pa smo bili mi tudi taki, ampak ful mi je dobro, zdaj sem bila na faksu in smo se nekaj, delamo študenti in neke projekte in so mi razlagali, kako Gen Z v bistvu ima ful rad nalepke in ful rad ima tote bag-e in sem si mislila, vsake generacije za zdaj imela rada nalepke in tote bag-e, v bistvu niso tako drugačni. V bistvu vsi sam delamo neko famo okrog vas in koliko ste vi drugačni in vi govorite, da ste drugačni. Na konc dneva je pa v bistvu verjetno gre za neke osnovne človeške potrebe, pa vrednote, pa te neke kako bi rekla, občutke, ki so pa še vedno človeški in po mojem na nek način še vedno vsi enak reagiramo na stvari. Ja, pri Gen Z-u mogoče glavna posebnost, kako se razlikuje sploh iz marketinškega vidika, je to, da so zelo soratale nišne skupine. Se pravi, ni več, kar je bilo mogoče v naši generaciji, da si lahko z enim slavnim, recimo, ali pa z eno glasbeno skupino zadev vse, ker je povezvala vse in smo vsi vedeli, kaj je Bipa, ti si moje sonce in pač karikiram zdaj, ampak ne nekaj, kar generacijo celoti povezuje. Pri Gen Z-u pa se pozna to, da je to tako nišno, da ni več ene stvari, ki bi povezala celo generacijo ali pa s katero bi lahko celo generacijo nagovoril. Res moraš v bistvu zelo se poglobiti, pa zelo iskati neke niše, pa z različnimi tipi nagovorov tudi znotraj generacije operirati. No, to je mogoče eno tako opažanje, ki pa res ločuje generacijo zdaj od prejšnjih. No,
glede na to, da je zdaj vse tok nišno pa razširjeno, pa da se ful spreminja, hočem navezati na to, da v bistvu tudi Gen Z-ovci izumljajo oziroma ustvarjajo neke svoje nove besede.
Uh-huh.
In naju je zanimalo, kaj si ti misliš o tem, oziroma če misliš, da je prostor za uveljavljanje prav nekih ta pravih besed novih.
Zdaj jezik je živa stvar, vedno se razvija ves čas. V vsem tem času smo blazno nekih novih besed sprejeli in spravili tudi konc koncev v pravopis. Tudi prej sem govorila o prek in opreko. Glede na to, koliko močno se te dve besedi uporabljata, koliko močno sta prisotni v bistvu, no, v govorici se že poteka neke odločitve se sprejemajo, da bi se to dal v SSK oziroma pač, da bi bile del našega jezika. Tako da tudi pri tem načeloma, jaz ne vidim težav, če se dodajajo besede. Zdaj, ja, a s tem zanemarjamo ene dele pa ene zakonitosti slovenskega jezika, dober razmislek, mogoče področje za jezikoslovcev, jaz se v to res ne bi spuščala, ker nisem po mojem kompetentna za to. Lahko govorim bolj o svojih občutkih pa mišljenjih, ampak se mi zdi, da vsaka generacija je imela neko govorico ali pa neke lastnosti govorice, tako da spet, ne, koliko se zdaj to vse razlikuje od prejšnjih nekih generacij, mogoče razlika je bolj v tem, da se oglaševalci s prejšnjimi ali pa predprejšnjimi generacij niso rabili toliko soočati na spletu in na teh zelo, na nek način osebnih medijih. Ne? Imel si televizijo, radio pa tisk, dal si en plakat in to je to. Ne, in si nagovoril v bistvu vse. Zdaj, ko se pa res tako ukvarjamo z neko nišno komunikacijo, pa z nekimi personami, pa z nekimi res personaliziranimi nagovori v bistvu, moramo pa malo bolj razumeti ciljno skupino in mogoče, da se zaradi tega to tako izpostavlja kot problem, ampak jaz mislim, da je to gre sam še za eno posebnost generacije, ki jo moramo sprejeti in jo moramo razumeti na nek način, pa mogoče na nek način tudi postaviti meje, recimo.
A se ti zdi, zdaj, ko si meje omenila, da Gen Z skuša prestopiti meje bolj kot prejšnje generacije?
To so pa zelo eksistencialna vprašanja. Ne morem reči, da jih generacije pred tem niso. Zagotovo so jih, zagotovo mislim, da vsaka generacija to poskušala narediti ali pa je naredila. Mogoče je, spet kot sem rekla, zaradi vseh teh družbenih medijev pri generaciji je to ful bolj vidno. Dopuščam pa seveda tudi možnost, da gre za generacijo, ki bo pač res spremenila vse in je tako nepričakovana in tako kontra vsemu, kar verjamemo, da mogoče bojo pa res naredili kaj. Boste naredili kaj? Kaj nepričakovanega, no? Dejmo pusti to odprto.
Super, jaz sem zadovoljna s tem.
No, če li bomo potem še na tole kreativnost. Torej, leta 2018 si zmagala na tečaju SOS za mlade kreativce. Potem si se udeležila tekmovanja Young Lions v Cannesu, kjer si bila uvrščena med top 6. Potem si bila pa še letos na SOFU predsednica žirije mladih kreativcev. Tako da, če je kdo zavprašati o tem, si ti.
Okay.
Pa je mogoče moje prvo vprašanje, kje ti dobivaš navdih za vse te kreativne ideje?
Spet težko vprašanje.
Ja.
Navdih je izmuzljiva stvar. Nimaš ga vedno, pride takrat, ko on hoče, čeprav službo včasih zahteva kaj drugega. Načeloma gre za, po mojem mnenju, ali pa mogoče to velja sam zame, gre večjem delu za to, da res imam rada to, kar počnem. Da sem si to nekdaj želela in da res uživam v vsakem novem briefu in vsakem stavku konc koncev, ki ga napišem ali pa v vsaki ideji, o kateri lahko razmišljam. Tako da mislim, da je cela ta želja potem pa veselje, ki mi ga v bistvu to prinaša, nek dober zagon za to, da imam navdih. Zdaj pa, kdaj pa pride, pa kako ga dobiš, je pa spet od projekta do projekta, od briefa do briefa, popolnoma drugače. Ne? Včasih ga imaš takoj, vidiš brief, ti je že tako jasno, kaj se bo zgodil. Včasih moraš iti na dolg sprehod, včasih se spomneš nekaj pod tušem, včasih se moraš z nekom pogovarjati, včasih moraš sam Google presrčati od začetka do konca, pa še takrat mogoče, ne, si pol na konc z belim papirjem praznim pred sabo. Tako da nimam recepta in nimam nasveta in nimam čudežne torbice z navdihom.
A pa imaš recimo, ko dobivaš te briefe, kakšen poseben postopek, kako se lotaš stvari, ali tako, ko si rekla, pač enkrat ja, enkrat ne in...
Zdaj... Čist, kar se tiče nekega kreativnega procesa, nimam mm-hmm. pravil in mislim, da je to moje pravilo, da ni pravil. Da pač lahko začnem razmišljati, pa če vidim, da tole zdaj ne bo šlo, postavim na stran, delam kaj drugega, se vrnem mogoče, če začutam, da je to nek navdih, se lotam, ne vem, mogoče s praznim papirjem, mogoče se lotam v brainstormingu z ekipo. Tako da, kar se tega tiče, je popolnoma nepričakovano ali pa nepredvidljivo, da mora reči. Kar se pa tiče tako malo širšega procesa, gre pa v bistvu za sodelovanje z ekipo. Ponavad strateginjo veliko delava skupaj, da postava neko kreativno osnovo, na kateri potem ekipa dela in pripravlja neke rešitve. Pa potem zdaj odvisno, več časa lahko delamo z nekimi skupinskimi brainstormingi, s kakšnimi posebnimi tehnikami lahko operiramo, če manj časa, bolj vsak zase, pa se potem na nekih checkingih dobivamo, pa pogledamo. Tako da tle so pa spet drugačne in pol odvisno, kako je s projektom. Če imaš več ljudi, več kreativnih idej, pa potem lahko med njimi plavamo, pa izbiramo, pa vidimo, kam se stvar potem obrne. Če so projekti tako, da imaš manj ljudi, se pravi, ali da imaš tekstopisca, ali da si celo sam, pa pol spet prilagajaš se pa svojemu trenutnemu, tudi konc koncu v urniku. Ja.
Glede na to, da si rekla, da si v bistvu že v srednji šoli nekak tale marketing začela kar urnk, a se ti zdi, da se je tvoja kreativnost pač čez čas razvila, ali si že takrat imela...
Zdaj, kreativnost, če govorimo o nekem notranjem občutku za to, da si pustiš, jaz mislim, da kreativnost je v osnovi to, da si pustiš biti malo bedak. Da si pustiš biti malo, da te ni strah biti malo idiota, čist tako zares. Se mi zdi, da vsi ljudje, ki pravijo, jaz nisem kreativen, ne? To je sam ta strah pred tem, da bi si priznali. Jaz mislim, da vsak od nas je zelo kreativen. Tudi to, da si ti znaš nekaj skuhati doma iz tega, kar imaš v hladilniku, je kreativno. Ali pa to, da znaš otroku povedati neko zgodbico, da si jo zmisliš iz glave, tudi to je kreativnost. Ne? Ali pa kako zložiš cunje po barvah v omari, konc koncev. Pretirava mogoče, ampak ta kreativnost je apsolutno neko gonilo človeškega napredka in zato vsi ga imamo, vsaj enega. Eni pač ga razvijajo na tak način, drugi na drugačen. Tako da, kar se tega tiče, mogoče, da je bila pri meni vedno nekako izražena ta kreativnost z neko zunanjo manifestacijo. Od nekih nastopov, blazno sem radno nastopala, ker sem bila mehna, do nekih umetniških stvaritev do konc koncev, ne vem, pa smo snemali te videe, pa tiste skeče, pa ne, pisali glase za koncert na srednji šoli, pa tako, ne. Tako da mogoče se je sam na tak način izrazila. Kar se pa tiče te kreativnosti v oglaševanju, bi pa rekla, da v bistvu stvar se ves čas nekako razvija, zaradi tega se mi zdi, da več, ko veš, več znanja, ko imaš, več izkušenj, ko imaš, bolj veš mogoče že, kaj dela, kaj ne dela, kaj je bilo takrat dobro, kaj si tam mogoče naredil napako, pa so to vse stvari, ki ti lahko pomagajo. Se mi zdi, da ta out of the box, ne, to se vedno pogovarjamo o tem out of the box razmišljanju, ne, jaz bi mogoče ful zagovarjam to tezo, da si moraš ti v bistvu to škatlo najprej ful zmanjšati. Se pravi, če imaš ti veliko škatlo, je v bistvu težko vam prijeti, če si jo pa zmanjšaš, če se ful omejiš z raznimi, ne vem, od budžeta do nekih zelo ozkih smernic, do nekih omejitev kakršnih koli zdaj lahko govorimo, se pravi, če si ti to škatlo zapreš, je pa zelo, možeš biti pa zelo kreativen, da prideš ven iz te škatle, če govorimo out of the box. Ne? In se mi zdi, da sploh s temi omejitvami pa rataš lahko ful kreativen. Ne? Tako da jaz mogoče tudi iz tega probam nekako črpati to kreativnost. No? Tako,
ful zanimivo. To pa nikoli nisem o tem tako razmišljala. A se ti, ok, to, ko si rekla, včasih nimaš tako ideje, pa greš malo pod tuž, pa mislim, na sprehod, kakorkoli. A se ti kdaj zgodilo, da si imela tako ful en daljši ta writer's block?
Ne.
Ne?
Trkam, trkam. Ne, mislim, da ne.
Okay,
oziroma, če sem ga imela, sem ga uspela vredno rešiti, sej tudi včasih. Če se res počutaš, da si se zgubil, se mi zdi zelo fajn, da imaš vedno nekoga, ki se osedeš njim, rečeš, ok, deva se plis pogovarjati o tem. Pa ti mogoče on navrže kakšno mnenje ali pa kakšno idejo, ki jo potem, nisem še pomislila na to, ful dober vidik, ne. Tako da se mi zdi, da sploh tudi na Luni imamo tako ekipo, ki to ful podpira in se s komorko lahko kadarkoli usedeš in si tako prosim brainstorming 5 minut. Tako da mislim, da ni se mi še zgodil, pa tudi da bi imela ta nek ultra hud writer's block, ki ne bi mogla sploh prijeti ven. Imaš načine, kako to rešati, se mi zdi.
A se ti kdaj zgodi, da si ti sama sebi zdiš mogoče malo preveč kreativna, oziroma da imaš kakšno idejo in si tako, ok, easy.
Dnevno?
Pravljam,
ne da se zdim sama sebi preveč kreativna, ampak vem, znam se zabremzati. Vem, če ne po lastni cenzuri, po odzivu kakšnih sodelavcev. Ampak ne. Se mi zdi, da tudi zelo velik ali pa zelo pomemben del brainstorminga in tega našega kreativnega procesa je to, da tudi ta bedne pa ta neumne ideje daš ven. To je zelo tako čistilno, zelo je katart. Se pravi, zelo se spucaš, ne, če v bistvu moraš jih dati ven, ker če jih držiš v sebi, njih ne boš nekaj zares prebolel. Tako da moraš najprej ta slabe ideje, moraš dati ven, moraš jih na glas povedati, in rečeš, ok, absolutno ne, gremo naprej in pa lahko prideš do boljših stvari, mislim, da je to osnova.
Cool. Mama pa v bistvu samo še eno, na tole kreativnost, če bi tako nekdo, ki prvič v marketingu, prvič dela, ne vem, social media mogoče, prvič dela vaševanje, kako izstopati v svetu družbenih omrežij, pa v tej prenasičenosti?
Ja, če bi imela ta recept, bi verjetno za ta podcast bil plačljiv, nekaj sem se. To, kar sem že v bistvu prej govorila, ne? Se pravi, to, da pritegneš pozornost v poplavi, enostavno. To mislim, da je res glavni cilj, ki ga vsi zasledujejo, ker takoj, ko boš ti imel dovolj zanimivo vsebino, na dovolj zanimiv način predstavljeno, da bo ljudje to pogledali, je to to. Ker takoj, ko ljudje razmišljajo, sploh ne, sej Heger ti prav, ne, blagovna znamka je v bistvu najdražja posest, ker imaš v lasti košček možganov, ne, ljudi, pač ti živiš v njihovih glavah rent free v bistvu. Ne. Tako da, in isto je s pozornostjo, ne. Isto je s pozornostjo, to je v bistvu res najdražja valuta in težko je prijeti do nje. In mislim, da če to uspeš skrekat, pa če si uspel, ne? To je to, ne?
Zdaj mislim, da smo povedale, kako biti kreativen. Naju pa še zanima, v bistvu, tvoj life, ta strukturiran del tvoje kreativnosti. Na Luni si zaposlena kot kreativna direktorica in bi te prosila zdaj, da malo pišeš svoj običajen, ful unavenica, običajen dan.
Dobro. Ful lep del moje službe in zakaj, mogoče zakaj tudi rada to tako počnem, kar počnem, je to, da je lahko v bistvu vsak dan popolnoma drugačen. In ok, seveda imaš neke stalnice, pa so neki kolegi, pa neki sestanki, ki se ponavljajo seveda obvesli in zelo rada imam nek red in neko strukturo, pravzaprav. Ampak se mi zdi to, da lahko preskakujem iz različnih vlog od mentoriranja do neke kreativne presoje, do tega, da tudi jaz pišem tekste, lahko preskakuje med različnimi naročniki. Enkrat pišeš za otroško hrano, drugič pišeš za pivce piva, potem, ne vem, si v avtomobilizmu. Ne? In cel ta splet tega, da ni nikoli isto, da je vedno drugačen brief, da je vedno drug izziv, zdaj pa so problem generacija Z, zdaj pa nimamo dovolj prodaje, zdaj pa treba nekaj za digital, zdaj pa treba nekaj za TV. Se pravi, cel ta splet tega, da ni nikoli isto, da je skozi nekaj novega in skozi nekaj drugače, to bi so to, kar me drajva. In ko najlažje vam lahko opišem svoj dan, nikoli ni isti. Včasih imaš ful sestankov, pa ne uspeš nič narediti, pa se stresiraš, ampak včasih pa delaš super ekipo, ki je res, mogoče, to je res ena velika prednost ekipe na Luni, se mi zdi, da smo pripravljeni vedno skupaj stopati in če en mu zagusti, se bo 10 ljudi zbral, pa bo podaljšal, pa ti bo pomagal, pa te bo zvlekal ven iz blata, tako da to je v bistvu moj običajen dan, ni običajen nikoli.
Zdaj si ful omenjala ekipo, pa me zanima, če bi rada izpostavila tudi kakšen projekt, ki ste ga zdaj izpeljali recimo v zadnjem času, da si zelo ponosna na njega.
Ja, zelo sem ponosna zagotovo na vse družbeno odgovorne projekte, ki jih delamo. Se pravi, projekt najdi.se, ki smo ga naredili za pomoč mladim z duševnimi težavami. Super fajn. Projekt, tam nam je pomagal tudi Mid Journey za, se pravi AI za generiranje slik. Zdaj le smo dali par dni nazaj, smo launchali še en projekt z AI-em za junior zgodbarček se imenuje, petega pa googlati. V bistvu uneseš ime svojega otroka, spol, starost pa njegov najljubši predmet, zbereš, kakšen tip zgodbe imaš rad, pustolovščina, kriminalka, avantura in potem še nauk, ki želiš, da se ga tvoj otrok nauči in potem AI v bistvu ChatGPT zgenerira zgodbico s tvojim otrokom v glavni vlogi in z Račkom juniorjem in vedno je pač drugačna, nikoli se ne ponovi. Tako da to je tukaj tak lušten projektič, ki smo ga zdaj spravili v življenje in živi.
Na koliko projektih pa ponovno delaš? Mislim, a se lahko posvetiš samo enemu, ali moraš znati nekako žonglirati med različnimi, a ti je kdaj preveč, kak zgleda to?
V Sloveniji načeloma je tako, da po mojih informacijah vsi kreativci delajo na kar precej projektih. V tujini je mogoče drugače, da res se lahko en kreativc posveti sam enemu naročniku ali pa mogoče dvema. Tudi v smislu stratega, ne sam kreativca. Pri nas pa je tako, da delaš več stvari naenkrat, tudi pri nas na Luni imamo tak sistem, da so projekti razporejeni. Zveda imaš veliko naročnikov, z veliko projekti se ukvarjaš naenkrat. Čas ima, dan ima omejeno število ur, žalost, včasih bi si želeli, da ni tako. Ampak mislim, da, tako kot sem že prerekla, če imaš ekipo, ki je pripravljena stopiti skupaj pa pomaga drugmu, se tudi take stvari lahko uredijo v smislu, da ti zmanjka časa za nekaj narediti ali kakorkoli. Ampak mislim, da se mi kar dobro držimo in rokov in briefov, če hošte, čeprav včasih jih malo prekršimo, ker tudi to je prav.
Tudi to je del kreativnosti.
Tudi to je.
V februarju in marcu ste izpeljali na Luni še en projekt, Lunateko, in ste v bistvu petim nadebudnim mladim študentom omogočili, da izkusijo življenje na agenciji. Pa nas zanima, kako je bilo tep, kakšni so bili odzivi teh študentov udeleženih, pa kakšni so odzivi navzven, se pravi, iz marketinškega sveta Slovenije.
Ja, Luna Take Off, ful sem vesela, da smo uspeli izvesti ta projekt, ker nekaj časa je bil in the making, v bistvu vsaj 3 leta, dajmo reči. Pravzaprav pa izhaja nekako iz dveh ciljev, v bistvu, ki smo si jih postavili. In sicer prvi je bil, da želimo seveda dobiti kader. To je prva stvar. Iskati kader, poznati ljudi, ki so na sceni, če hočemo. Že od začetka in tukaj je fino to, da imamo stik s fakultetami, dost delamo z NTF-jem, Jaz predavam na FDV-ju, imamo, se pravi, povezave, se pravi, smo v stiku z nekimi mladimi, to je bil pa še nek tak ekstra moment, sploh v tistem času, ko se je začel zelo to, v bistvu nekako je začelo usihati zanimanje za agencije. Pa vedno, vedno več mladih je se odločilo mogoče za kakšne ali bolj IT službe ali mogoče bolj nekako tehnološko usmerjene, da jim tako reči. In takrat smo v bistvu mi začeli razmišljati, kako bi pa mi zdaj nekako naredili zanimive agencije spet. Tudi dosti feedbacka sem jaz dobila od študentov, da jih agencije ne zanimajo, ker so slišali, da je to sam stres, pa garanje, pa ubijanje duha, pa ne. Tako da v bistvu bil tudi to en cilj pokazati. Se pravi, dati jim priložnost, da pridejo pa pogledajo, pa vidijo, da v bistvu ni tako hudo. Drug cilj je bil pa seveda malo bolj, kako bi rekla, filantropski, ne, skrb za industrijo, in sicer, da probamo neke mlade ljudi in da čim več znanja, pa jih izobraziti v nekih osnovah konc koncev oglaševanja. Tudi, če bojo šli delati v konkurenčni agenciji ali pa tudi, če bojo na neki točki naši naročniki, se nam zdi še vedno ful prav, da delimo znanje z stroko oziroma z bodočimi akterji v stroki, da se proba graditi, ker se mi zdi, da na nekih točkah je ratala neka diskrepanca, ker naenkrat je marketing postal neka zanimiva veja, pa so ljudje iz posod, ker nekako prišli sem noter, pa zdaj noben ima neke ful blazne podlage, pa se pol mogoče lahko začnejo neke kocke podirati. Pa smo se mi pripravili za prihodnost, tako to je čist ozadje projekta. Nismo v bistvu povabili, ja, izmed 85, zelo ponosna na to številko, 85 prijavljenih, smo zbrali 5 kandidatov, vsak je se pač po prijavah za svoje področje, se pravi, imeli smo področje kreative, strategijo, dizajn, vodenje projektov in pa medijski zakup, digitalni medijski zakup, dajmo reči. In v bistvu smo z njimi formirali neko agencijo znotraj agencije. Program je bil v bistvu zelo razvejan, zelo pravzaprav busy, res smo jih imeli samo en mesec, vsak dan so oni v bistvu imeli neko predavanje od ali enega od naših strokovnjakov, ali strokovnjakov iz TBVA-ja, se pravi iz globalne mreže, ne, iz našega kolektiva, in potem so delali, se pravi, z mentori, vsako področje imelo svojega mentorja, delali so na vsakdanjih projektih, na katerih mi delamo, se pravi, so bili zraven na sestankih, na brainstormingih, na prezentacijah in tako, se pravi, res so dobili polno pogled. Pa so pa kot mini agencija delali še na svojem briefu za enega od obstoječih naših naročnikov, in so v bistvu za njih pripravljali, delali so na briefu, ki bi bil resničen, ki smo ga tudi mi dobili, tako da so v bistvu cel ta mesec skrati z vsem, kar so se naučili, lahko pol pripravljali še svoj projekt, ki so ga pol na koncu tudi prezentirali in prejeli visoke pohvale. Res so se super odrezali, res 5 izjemnih posameznikov smo dobili, ful sem vesela. Vsi so nekako se vidijo naprej v tej branži, tudi tisti, ki so mogoče imeli občutek, da to ni čist za njih, so pa rekli, da ja, da se jim zdi, da to je pa kar zanimiv. Z ene pari mi bomo tudi sodelovali še naprej. Tako da, kar se tega tiče, sploh tudi njihov feedback je bil ful zanimiv, oni so zdaj v bistvu ratali malo ambasadori tega projekta in na svojih faksih v bistvu imajo prav prezentacije, kjer predstavljajo ta projekt in Luno in tako. Tako da, to se v bistvu ful se lepo izteklo, no, išlo, tako da mi smo v bistvu kar pripravljeni za sezono številka 2.
Ja se prijavim.
No, le, čakamo. Tako da, obvestim, ko bojo prijave zunaj, zihr bo tudi čase, da me se pošeral. Tako da, to tudi odzivi od zuni so bili fajn, so ljudje prepoznali to, mi bomo pa tudi našim globalnim prijateljem to zapakirali in pokazali kot eno super prakso. Mogoče jo bo pa kdo si sposodil.
Pa še za konc, ne? V bistvu imamo samo še, če imaš mogoče za naše poslušalce kakšen nasvet, za kakšna uporabna orodja, mogoče vsaj kar se tiče slovnice, če je tako, kar ti kaj pada.
Imam ena fajn knjiga, imenuje se Slovenski pravopis.
Super.
v bistvu, kar se tiče slovnice, lahko priporočam sem velik brat. Uh-huh. To je mogoče, pa velik pisati, uh-huh. Tudi to je fajn. Pa so pa različna orodja na spletu, ki pomagajo od CVJT vejce, ki preverja vejce, ni 100%, tako da dajte tudi sami malo preverjati, do raznih sinonimi so zelo fajn, sinonimi Picasso, mm-hmm. Termanija, blazno velika zakladnica nekih slovarjev od Rim do sopomenk raznih strokovnih besedišč in tako naprej. Tako da to je mogoče ena taka, ki jo lahko podelim, drugače pa zagotovo ogromno enih knjig pride prav. Po mojem brez veze, da jih zdaj naštevam, ampak sem prepričana, da se boste znajdeli, če ne mi pa pište, DM se z veseljem, se odzovam in pomagam in svetujem.
No, če smo že glih pri knjigah, pa mogoče ne rabim niti tuk slovnica wise, kreativnost, ampak tako, če si prebrala v zadnjem času kakšno tako dobro knjigo, če si imela čas.
Ravno kar se odpravljam na morje, skupom desetih, tako da lahko vam, ja, ne hitam se. V zadnjem času knjiga, ki mi je zelo izstopala, blazno zanimiva je bila Siri, kdo si? Sem to Šida, bi rekla, pa pomem sem se zlagala zdaj, pa mi je zdaj žal, ker se nisem pripravila na to. Čida, sem Čida, tako. Ful zanimiva knjiga, ful dobra premisa, ful mi je bila, ful mi je všeč, ko dobim neko temo, ki noben še ni raziskval in to mene podžiga, to mi je všeč. Knjiga govori pa o punci, ki se zbudi v bolnici z brisanim spominom, vse, kar ima njen telefon in potem proba s svojim telefonom ugotoviti, kdo ona pravzaprav je. In odkriva svoj Instagram profil in odkriva svoje zapiske in koga je klicala in tako naprej in potem ugotovi, da oseba, ki je bila, pravzaprav ni všeč, ker je pač douchebag. Tako da, ful dobra knjiga, ful dobra premisa, tako da to res mogoče priporočam, no, prav fajn branje.
Noč, najlepša hvala.
Hvala vama.
Da si prišla in delila svoje izkušnje, si vzela čas.
Hvala vama za pogovor.
Ja.
Hvala še enkrat. Mislim, da se bojo tudi naši poslušalci veliko naučili in postali, upajmo, bolj kreativni.
Pa vejce prav pisali.
Vejce pa, to je pa nujno, ja.